Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Fistule to bopaswami ya nzoto ya mwasi boye bosalamaka mingi mingi na kobota ezali likambo litungisami na RDC mingi mingi na moniele ya mboka na Goma koleka basi kama misato na ndambo bapesami lisungi na lopitalo mpona yango uto libandeli ya mobu tokei kokutana bazwaki pasi na fistule na este ya RDC. Reportage ya Daniel Michombero na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Pavio Mobimba na l'hôpital Il Afrika ya Goma. Ezali awande bazwa ka mokumba ya basi oyo bazali na fistule. Mirai Borigi na mibutu kumi bale na mwambi azali moko ya baye bazwa fistule. Awuti na Rutshuru na 150 km na nord ya Goma. Lele oyo azali na nzela ya kobika kasi abosani te mpasi eye amona na bokono.
Nazalaki koyoka pasi makasi, nazalaki koyoka lokola matrice ezali kobima. Bamemaki ngai na l'hôpital ya liboso, kana ngai ezalaki matata, yango bamemaki ngai awa. Bayambaki ngai malamu, nisungi pe ezalaki malamu, napesi bango matondo, pona ndenge babikisi ngai. Sika oyo nakomi malamu.
Fistule tope pota esangisaka nzoto ya basi na esika ya zongo esalaka mabe mingi epai ya basi oyo bazali kobela yango etindaka mibali mingi mingi bakabwana na basi na bango na esika ete basunga bango nde eloko ekomelaki chama bavumilia na mibu tuku mine ina mwambi awuti mahiha mboka eye ezomi katikati ya Masisi na Walikale. Mama ya bana motoba asondola mina mubali na ye likolo ya fistule.
Nikwa na kujo nikoyo na kizaji
masuba na nyei ezalaki koleka na nzela moko matrice ezali kobima likolo ya bokono boye. Mobali na ngai akimi ngai pe abali mwasi mosusu na lobi matondo na bamama mpona mateya na bango pe merci na minganga
asante kwa mama washauri nasema asante kwa munganga.
Fistule obstetrikal ezali moko ya mpota ya mabe ekomaka tango ya kobota. Ezali botoboki ya nzela ya mwasi, ya masuba na ya zongo. Euti na kozanga lisalisi ya malunga. Kasi, kobota ezali kaka ntina moko wana te.
Deuxième cause, c'est la cause iatrogène, c'est-à-dire le personnel médical qui est en train de poser un acte sur une patiente.
Tine ya mibale ezali kouta epai ya minganga baye bazali kosala lipaso tango mosusu pona kobotisa to pona kobikisa bokono mosusu epai ya mwasi mosusu pe koki kouta na kuza mwasi na makasi. Tine ya suka ezali kouta na cancer tango ezali na fistule esengeli kuzwa lisalisi ya malamu pona kopesa mwasi nzela ya kubika mbala moko.
Une fistule il faut bien la soigner et bien la soigner à la première tentative pour donner le plus de chances à cette dame de guérir de sa maladie.
Basi bazali kobe la fistule, bazalaka mingi mingi na kanda tope depression. Babwaka mina lisanga, pe kibobola, elobi UNFPA, misalami ya ONU pona population. Isengeli kopesa bango lisungi na lombango pona bayo kamalamu. Na RDC, fistule obstétrical ezali likambo. Likama na yango yebani te. ONU elobi ete basi 5000 tope 7000 bazwaka yango mobu inso. Na bisika ya kokendeke na l'hôpitalo ezali mpasi. Basi babale bazwaka fistule obstétrical likolo na nkoto moko na baye bazali kobota. Yes, ma vie.